daşarda gözden sürtdiyen xabarlarımız, analizlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığını marada doların kımmatlama ağızlık nırklarının yokorlanmağına getirdi. Serdar, şeker davodunun kuruluşukçuları geçen yıllarını alan aylık haklarını alıp bilmeyer. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyeti Türkmenistan'a var yer diyen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmenistanlılar Berdimuhammedow'un doğulun gününü aydım aittiler diyen adlen çap edilen video çeker. Şeyle de tomosoçularımız, sıyınçılarımız adat adalga, sosyal medya adlı video mağlumatımızı köp varıp durlar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan bilen agly iň soňky ogusan maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanda 100 maskalaryny giymek hökmany talap aýlandy we resmi taýdan ýeke koronavirus hadisasyny hem hasawal manyny aýdýan ýurtda barha ýokarlanýan aýdylan pandemiýa dogrunyň çägini ýokunç keseli garşy terýistelerin ählisiniň paýtagt Aşgabatda iýip berilmeli edilendigi habar berilýär. Aşgabatdaky yol gözükçülük polisiýasy bolsa sürücüleri saklap, olaryň 100 maskasyny giymeklerini talap etmäge başlady. Adatlyň Lewaptaky habarçysy bütün dünýä saglyk gurulmasynyň misiýasynyň Lewaptaky işini tamamlap Aşgabatda gidenligini, üýtgeşik zat bolmanlygyny, Lewap welaýatynda COVID-19 hasaby alınmady diýen netije gelenligini habar berdi. Şeýle dol maskalar lukmanlarynyň näsaglary öýlerini karantin astyna girilip saklanygyny aýdýar. 9-njy ýyl gejesi bir näçe maskalar lukmany COVID-19 ýokuşmasyna guman edilýänleri şäher hassahanasyna yerleşdirdi. Bütün dünýä saglyk gurulmasynyň hünärmenleri giden soň şäher hassahanasyndaky näsaglaryň sany bir näçe hissä köpüldi diýip Lewapda habarçymyz ýazdy. Onun sözlerine göre 9-njy ýylda koronavirus barlygyny oňyň netije görkezen rus aýaly 1951-nji ýylda dogulan raýat hassahanada aradan çykdy. Ol gazgını alıp demi kısıp hastahana yerleştirilipdir deyip habar çaytdi. Şehir hastahanasında karantin düzgünleri puhtolanırlı. Odal onun dine birinci katına nesav olan olsa inni ikinci ve üçüncü katlarında hem nesavları yerleştiriyarlar. Pandemiyanın kontrol altında saklamak var hakkıyınlaşyanı mengdiyar deyip habarçı polisi işgarlarının eklesinin yüz maskalarını geyiyanlığını hatta ne olur ne kodunnaki polisi eskarlarının hem maskallığını odal gadagın edilen yüz maskasının indi Türkmenistan'da hem kadalı koruk seri istesine aylanacaktığını belledi. Bu maglumatı adatlığın var velayetine habarçı hem tasdik etti. Hem adamı maska giymeği mezur ederler. Birinci günden başlayıp ehli darada maska giymelidirli. Emma maskalary nireden almalygy, olaryň satuwda bardygy ýa-da ýokdugy hiç kimi gadaklandyrmaýar diýip adatlygyň habarçysy Bayram Alyň habar berdi. Onuň sözlerine görä Bayram Alyň adaryna maskanyň gara wadary döredigi bu ýerde 100 maskasyny 15 manatdan satyp başladylar. Adamlaryň her gün täze maska satyn almagy ýagdaýy ýok. Käbirler öýlerinde maska tikinmäge başlady. Emma barbir köp adam maskasyz gezýär diýip habarçy aýtdy. Şol ruhatda yaşayıcıları maske yetmezliğinden başka bir yağday has ulu arada koyanı mengdeyar. Adatlığı gelip olsan maglumatı göre, Maru velayetinde virusa karşı ulanıp bolacak derman seri işlerinin ehlisini antibiyotikleri payitağıt Aşgabatda uğratmak varada dillen buyruk veriliptir. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan dermanhany işgärinin tasdiklamagyna göre, bu buyruk ýurdun saglygy goraýşy we derman sanagaty ministrligi tarapyndan berildi. Hatta kommersiýa dermanhanalar hem özlerine olan dermanlar Aşgabatda bermeli. Dermanhany eýelerine buyruga boyun olmasalar ygtyýarnamalarından mahrum edilmek haýwata tilýär diýip radio bilen urlaşan dermanhany çaýtdy. Onun pikirçi bir aylganç diskriminasiya olup, tutuş Marsevitinin ilatını aylganç yokonç keselin önünü koruksuz yağdayda koyar. Adatlık yurdun sağlık ministerliği gülen havarlaşıp, bu maglumatın anına yetmeye çalışyar. Yönü herlikçe bu sinançık netice vermeyar. 1995-nji ýylda Türkmen paýtagtyna hökümete garşy geçirilen siýasy demonstrasiýanyň arly ulen dargadylanyna we oňa gatnaşçylaryň onlarçasynyň tutsak edilenine 25 ýyl bolýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhpatullynyň sosial ulanlarda çap edilen beýanatyna 12-nji ýyl protestçilerini gorap, suwda çykyş eden tanymal aklawçy Gurbanmurat Niýazow soňra tökmek bilen türme basylandygy we şol ýerde aradan çykandygy. Protest liderleriniň biri Gulgelli Ananiýazow hem bolsa daşary ýurtdan dolanyp gelenden soň ikinji prezident döwrüne türme basylyp, çinlik hem azatlygy goýberilmeýändigi habar berilýär. 12-nji ýyl protestleriniň 25 ýyllygy Türkmenistanyny barha çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda halk näýeliklerinin artýan şol wagtda da häkimetleriň ýurtdaky hakyky ýagdaýlary, aýdyk gyçylygyny we hatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly maglumatlary hem ýaşyryp saklamaga çalyşýan wagtyna gabat geldi. 1990-njy ýyllar Türkmenistanyny ýene bir 25 ýaşly nesil ösüp ýetişdi we olaryň köpüsi 12-nji ýyllu Aşgabatda geçirilen demonstrasiýa, bu ýürüşe gatnaşanlaryň neşekeşler, bolgoklar hökmünde suw edilişi, olaryň soňky kwarlar hakynda tas hiç zat bilmeýär. 12-nji ýyl protestlerini gurnaýjylaryň biri, protest üçin toplanan ýaşlary öz öýünde mehman alan Çar Murat Gurow, türkmen türmesinde gümürtük ýagdaýda helak boldy. Emma onuň ölümi hiç wagt derňelmedi we häkimetler bu arada şu wagta çenli hiç bir maglumat çap etmediler. 12-nji ýyl protestleriniň ýene bir guramçysy Gulgelli Ananiýazow halkara basyşlar esasında 15 ýyllyk türme möhletinden has öň azatlyga çykdy we Norwegiýadan gaçyp atalgaldy. Emma ol Aşgabatda häkimet çalşandan soň ýygyna watanyna dolanyp we serhetden bekanun geçenlik üçin 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosi 2002-nji ýylyň dekabrynda Gulgelli Ananiýazow bilen şol wagt tutsak edilen Boris Şeýhmuradow we beýleki oppozisiýadalar barada söhbetde şolly. 12-nji ýylçylar türme basylan wagtynda Boris Şeýhmuradow şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň saw goly bolup güýç guruluşlarynyň üstünden garýardy. Gulgelli Ananiýazow bilen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňläliň. Gulgelli näçe Türkmenistanyny Türkmenistanyň prezidentiniň gözläp beren adamy Boris Şeýhmuradow ele düşdi Türkmenistanyny ýa-da Türkmenistanyňky köpçülikleri tutsak etmeleri togtatmak üçin onuň özi özüni howpsuzlyk gullyklaryna tapşyrdy. Oňa ölüm cezasyny bermek howpawan ýa diýip yerli hinçiler aýdýarlar şeýle näil pikir edýär.
Boris Şeýhmuradow güni iýilin öňüne çykyp gerek bolsa hana özünü pida etmenen başaran adam olara şumatkı birin yurdumuzdaki aydılışı yali olara atu cezasının soradılan molyanlarının bari yalan hiç hili şol adamlara hiyanet ettirmezli hem memrin borcumuz hem yerli yurttaki iyileşlenmedin hem bizim öz borcumuz mukaddes borcumuz
Sizin fikriniz sonunda Şeýhmuradow halkın azatlığa çıkmak üçün demokratiya gelmek üçün başını eteğine sarıp Türkmenistan'a giden oppozisyoner bolup çıkýardy. Emma onu Türkmen häkimetleri watanyň öňü haýynyp ýygnan etdiler. Käbir oppozisiýa agdalary hem ýa-da daşary ýurtlarda ýaşaýan adamlar hem Boris Şeýhmuradowa ýüklenýän aýyplary tasdiklap oňa gollaw bilen çykyş etdiler. Şu ýagdaýda Boris Şeýhmuradow farady oppozisiýa agdalary nähil pozisiýada bolmaly?
Oppozisiýanyň wekilleri birde ikide bolaýmasa başga bir şol arada yaramaz pikir eden ok hiçisi emma bir ikisi tapylýa elbetde. Ýöne Boris Şeýhmuradow nähili hereket edenine de gatnaşyk bolanyna da bolmanyna da ol adam milletimiziň öňünde äriýişi bitirdi. Bütün dünýäň ünsünü Türkmenistan'a çekti. Son üçün oladan dine berekella Tanrı yalqasına münafi vadın.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatda 1995-nji ýylyň 12-nji ýuluna geçirilen hökümete garşy demonstrasiýa bilen baglykda häzir türkmen türmesinde oturan Gulgelli Ananiýazow bilen 2002-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sany Eýran rejiminiň etniki türkmenleri edýän basyşlary barada gurrun gozgoýar. 9-njy ýylda Iran türkmenleriniň bir inteligensiýa wekili ýurtda häkimetleriň etniki türkmenlere görkezýän siýasy, medeni we jemgyýetçilik basyşlary, rejimle körlörüniň türkmen azlyklaryny ýanamalary we olary ýyzarlamalary barada anonim şertde gurrun berdi. Ol öz berin gurrunyny İran rejiminiň türkmen ýylatynyň demografik aýratynlyklaryny bilkassaýyn üýtgetmäge finansiýanyny, olaryň ençemi yerlerini zor bilen ýerlerinden alýanyny, hazaryň kenarına ýylatyň şol sany türkmenleriň balykçylyk bilen meşgullanmagyny, häkimiýetleriň böwet bolýanyny we bu çärelere garşylyk görkezmäge finansiýan türkmen ýylatyna rejim sakçılarının basış görkezýänligini gurrun berdi. Etnik türkmenlörün inteligensiya wekili howpsuzluk ýagdaýlar sebäpli sesiniň ýitgidilmegini haýyş etdi.
İran hükümeti şi yerleri bir türkmenlerin yerinden alıp şi Afganistan'na da yaşap giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şoları hatta İran'ın tabiiyetinde bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şoları verip Türkmenlerin arasında oturdup bizim yerlerimizi muhtuna şoları verip koyuveriyor.
Deyip İran Türkmenlörünün vekili gurrun verdi. Onun inancına göre İran hakimiyetleri bu çareleri Türkmen ilatının demografik kâsiyetini bilkassayın üytgötmek finansiyonun çeğine alıp bariyar. Gurrun döşmez Türkmen ilatının arasında yerleştirilen adamların ençemesinin eline yara görünlüğünü, yönü beylik taraftan Türkmenlöre ruhsat namı esasını, hatta av tüpünü götürmeye de ruhsat verilmeyenliğini aytti.
Ama bu Türkmenler ilmide bir yöne kuşatmağını da hani belki karatırın de bize katakan şu var.
Deyip olaytti. 10. yılda Azadlık Radyosu'nun kavulda kavurçası Şamir Dağul Muradi özünün gurrun döş olan İran Türkmenlörünün vekillerine salgılanıp bu malumatı tasdikladı ve bu arada şeyle gurrun verdi.
Son Türkmenlerin yerlerini rejim ellerinden alya hatta Avanistan'dan şeyleri eltip Türkmenlerin yerlerine eltip yerleştiriyor, ya, onları yaralandırıyor. Ya. Türkmenler o zaman hatta bir şikar bir yara saklamağını Türkmenler ruhsat verilen oktu. Şöyle kurum verdi İran Türkmenler. Yani İran Türkmenlerin şöyle kıyınçılıkları var. Şimdi İran Türkmenleri yani bize arka yok. Bize himayet ediyen yok. Sonun için hem rejim bizi iktisadi tarzına kavulda saklap. Siyasi tarzına hiç mümkünçülük yok. Şu iktisadi tarzına, cumhuriyetçilik tarzına kısışlar kurkuyla deyip İran Türkmenleri Gurrunmerdi İran Türkmenlerinin vekilleri elbette.
Deyip Murad aytti. Azadlık bilen gurrundeş bolan İranlı anonim Türkmenin sözlerine göre İranlı Türkmen ilatının onlar çoylun duvamını henizem 2 milyon tüvüröklerine saklanıp kalmağı hatta onunum az olmağı kevir soruları dörediyer.
Yine de başka da bir mesele var İran Türkmenleri hakkında. Önkü Pehlevi rejimi yıkılıp bir 1979-cı yılda bir Moğollar hükümeti ile geçirilene İran'ın şu vakit tutuşluğun cemiyatı 35 milyon, 36 milyon ne. Şu vakitte de Şam vaktinde de önkü devirde de İran Türkmenlerinin sanını 1 milyon yarım, 2 milyon cemiyatı koyuyordular. Görüyor musun? Şu vakit bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vakit İran'ı 82-85 milyon cemiyat buldu. Ama anlayacak mı? Şu cemiyatın köpülüşü Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne. Şu vaktinde 2 milyon milyon olsa ama anlayacak mı? Moğollar vaktinde 1 milyon tas 1 milyon yarım moğollu. Yani demek iyidine kayttik. Ağzırlışı.
Şamirdan Gülmurad'ı İran Türkmenlörünün ilah sanı varada olurun öz sözüne salgılanıp şeyle dedi.
İran Türkmenlörünün vekillerinin aitmağına göre İran'ın hükümeti yani Ahullar rejimi İran Türkmenlörüne kısaşık görkeziye. Bu arada İran Türkmenleri Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp İran Türkmenlerine demografik cemiyetçilik tayden kısış kurkaliyana aittiler. Şu Türkmenlerin sahne bundan 30 yıl, 35 yıl önüm şu 1,5 milyon, 2 milyon Türkmen vardı. Hadirem şu 2 milyonun kemeli ama da azalanı Türkmenlerin sahne kemeli ya. Köpelmenin tersine ip olur gururlar ya. İran'da bundan 35 yıl ön ya 40 yıl ön 35 milyon halk var olsa sol hazır 80-85 milyona var diye yönü Türkmenlerin sahanı köpeleniyor.
Deyip Murad aytti. İran İslam Respublikası'nda 2016-cı yılda geçirilen sonku uçtan tutma ilat yazıvının neticelerine göre Yurdun ilatı 79.926.270 adım. Birleşen Ştatların merkezi Aňtu Uğurluğunun maglumatlarına göre ilatın 61 götörümü parslardan duruyar. ABŞ'nın Kongres Kitapxanasının maglumatlarına göre parslar ilatın 65 götörümünü emele getiriyar. Yönü beylik taraftan yurtta parsların ilat sahanının umumi ilatın 50-55 götörümünü düzgenliğine aydiyan çeşmelerim var. İranın ilatı edil mazaika yalı dürlü milli ağızlıklardan duruyar. Yurtta 18 milyon tüvürüğünü İranlı Azeri yaşayar. Bu her 4 İranlıdan bir adamın Azeri dini anladiyar. Galiverte'de yurtta tas 4 milyon tüvürüğünü Kürt, 3 milyon tüvürüğünü Arap, 1.4 milyon tüvürüğünü Buluç, Galiverte'de Ermeni, Gürcü, Çerkez milletlerinden olan başka da bir neçe milli ağızlık yaşayar. Etnik Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Korosan velayetlerine yaşayarlar. Kümmet Hovuz Benler Türkmen yalı şehirlerde etnik Türkmenler ağdıklı ediyar. İran'ın Devlet Statistika Komitetinin 2016 yılda yurdun ilas sanı varada çap eden maglumatlarına göre Demirgazı Korosan ve Gülistan velayetlerine 2.16 milyon tövregünne ilat yaşayar. Statistika maglumatlarına göre yurtta 1.16 milyon tövregünne Afganistanlı yaşayar. ABŞ'nın Parahatçılık İnstitutu'nun maglumatlarına göre etnik Türkmenler ilatın 2%'ini emele getiriyar. Bu sanlardan Çin tutulsa ABŞ'nın Parahatçılık İnstitutu'nun maglumatlarına göre yurtta 1.16 milyon tüvürüğünü etnik Türkmen yaşayar. Şol bir vatın özünü İran'a Kaşkai, Horoson Türkleri, Uşorlar, Qara Türkler yalı beyleki Türk asırlı tayfalar hem yaşayar. İranika Ensiklopediyasının maglumatlarına göre Keleç, Uşor, Bayat, Qacar, Qara Gözlü, Şamlı, İgder tireleri hem Demirgazık İran'a yaşayan Türk asırlı tayfaların hatarına giriyar. 1935-nji ýylda Aryanlaryň ýurdu diýen manyda Eýran adyny alan goňşy Eýran Islam Respublikasynyň çäklerini ýerki döwürlerden bäri etnik türkmenler ýaşap gelýärdi. Ýöne 20-nji asyryň başlaryna Türkmenistan SSR-ine bolşewik durumynyň güýçlenmegi we hususan 30-njy ýyllarda döwlet terroryň ýetjek derejesine ýetip ýewuzlygyň adamlaryň hukuklaryny we insanlyk mertebesini depeläp basgylap başlamagy bilen ýyllar çömeň türkmen Eýrany we Awganystany bosup çıktı. İran'ın 1979-njy ýylda revolýusiýa sakçylarynyň amala aşyran Islamçy urulşy günden soň İran'daky beýlik halklar bilen bir hatarda ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň hem meden azatlyklary we ykdysady erkinlikleri çäklendirildi. Azatlyk radiosuna İran rejiminiň ýanamalarynyň we gynamalarynyň gorkup anonim şertde interwiu beren we sesiniň üýtgedilmegini haýyş eden İranly inteligensiýa wekiliniň sözlerine görä İran rejimi häzirki wagtda etnik türkmenleri ýanamagyny hasta güýçlendirýär.
Aýdyp da diýip düşündirýär. De, öýüňe gelýän diýje, bar ýokdan kompýuter, hatda hemme mobil sowaýlardan barlamagy ekdiýärler. Özüňi däne bilemok nirde degine. Gözüm 2 ýyl, 3 ýyl geçipdir.
Diýip olaýtdy. Halkara hukuk toporları köp yıllıkların devamını İran hükümetini adam hukuklarını kemsetmekte ve milli ağızlıkların hukuklarını baskılamakta tankitlap geliyar. Demokratik yurtların hakimiyet vekilleri İran rejiminin milli ağızlıklara yavuz darayanlığını, olorun medeni hukuklarını çeklendiriyenliğin aydiyar. Mesela Mabaşa'nın daşarı katnaşıkları genişinin hasabatına göre 2005 yılın mayınına İran'ın metbuğa serişteleri yurtta en köpil adlı etniki Azerilerin üstünden gülüyen ehengde oloru tarahana mengdedip karikatura çap etti. Bunun izyanı etniki Azeriler ayaklanını ve rejim güyüşleri bu ayaklanmaları basıp yatırdı. Şuna mengdeş ayaklanmalar vatalı vatalı beyleki ağızlıkların şolsanı etniki Kürtlerin ve etniki Arapların arasında yüze çıkıp duruyor. Hukuk toporlarının hasabatlarına göre rejim güçleri ayaklanmaları güç bilen basıp yatırıyor. İran'daki Türkmen inteligensiyasının vekili etnik Türkmenlerin kovandarı vardığını, özlerini arka çıkayan gücün yoktuğunu ve özlerinin rejim güçleri tarafından ezilenliklerini gurrun verdi.
Aydıp düşündürür yalak değil canım kardeş. Ben özüm neçelik terör kurdum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Hudaý goruýdy diýer galdym. Kardaş bulan elinden gelmeýän aýat ýokdur ha. Ýok. Munda meterne gelmezä derdim çündüreýin kardaş. Bir arka çykýan ýok.
İran Türkmenlörünün azatlık radyosunu gurrun bermegine göre 1979-njy ýylda bolup geçen Islamçy revolýusiýanyň ýyzyany etniki türkmenlere avtonom häkimet ugrunda synanşyk etdiler. Ýöne bu synanşyk uzagy çekmedi. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtı Wullunyň Eýrandaky etniki azlyklar boýunça 1982-nji ýylda taýýarlanan hasabaty, ýurdun çägine ýaşaýan beýleki azlyklar bilen bir hatarda türkmen azlyklarynyň fiýasy guramçylygy we olaryň motivasiýalary barada agzap geçýär. Bu hasabat 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledildi. Ondan ozol gizliin saklanyardi. Aňtı Wullunyň arhiw hasabatyna taryh şertler şeýle düşündürilýär. Demirgazyk Günnogor Iranyň Mazandaran we Khorasan welaýetlerine Hazar deňziniň kenarynyň başlap Sowet Soýuzy bilen ara çäkleşýän sebitde agdyklyk edýän Iran türkmenläriniň taýyk däl sany 1.5-2 million aralygyndadyr. Olaryň rejime garşy agitasiýalaryna we zorlugy türkmeniň tire taýpa alamatlarynyň gatnaşygy az bolup, olar çepçi gönükdirmelerden ilham alýan ýaly bolup görnýär. 1982-nji ýylyň ýanwarynda Amolda bolan ýowul çakmyşyklarda onlarça çepçi we revolýusiýa sakçysy öldi. 1979-njy ýylyň fevralynda bolan revolýusiýadan soň esasan sünni bolan türkmenler haýal etmän öz başdaklyk talap etdiler we ýerli häkimet üçin Tehrany basyş etdiler. Olar siyasi we harby basyşyň soňlandyrylmagyny şeýle de türk diline bilim bermek we çap etmek hukuklaryny yerli we milli hökümetde türkmen wekiliýetiniň bolmagyny hem de öz däp desturlaryny saklap galmak hukuklaryny talap etdiler. Hususan yer reformasy we revolýusiýa sakçylarynyň kemsitmeleri hem de sünni şaýy tapawutlary boýunça dessine çakmyşyk töredi. Revolýusiýa sakçylary bilen olaryň arasyna ýygy-ýygdan çakmyşyk töreýär we türkmen taýpalarynyň Sowet Soýuzynyň günortosunda yerleşýän türkmen sebitlerine gaçyp barýanlyklar barada habarlar bar diýip Abaşanyň merkezi Aňtı Wullunyň 1982-nji ýylyň iýulunda taýýarlanan gizlin hasabatyna aýdylýar. 1979-njy ýylyň martynda hökümet howudyň nägili türkmenler tarapynyň bölekliğin ele geçirilmegi hükümet güýçler tarapynyň basylyp ýatyryldy. Hükümet türkmenler bilen giňerimli ılalaşygy ýüzürdi. Türkmenleri türkmen öz başdaklygy gurunu iş alyp barýan hemde 1979-njy ýylyň aprelinde döredilen türkmen halkynyň bileleşigi toporunyň agzalary türkmenleriň meşhur siýasy lideri Muhammad Sehi we sünni lideri Şeyh Anygylys Şeyh Nakşibendi wekilçilik etdi. Sewitiň 1979-njy ýylyň ahyrlaryna çenli ümsümlükdi habar berildi. 1980-nji ýyllaryň ýanwar we fevral aýlaryna zorluk täzeden ýüze çykdy diýip hasabatda aýdylýar. 25 ýyl gizlin galyp 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledilen hasabat Eýran türkmenleriniň siýasy guramçylygy barada maglumat berýär. Türkmenler siýasy taýdan guramçylyklu däl we olarda netijeli ýolbaşy hem de rejime garşy umumy nägililikden başga bitewi felsefe ýok. Aglawasy ýer ýeleri bolan öňden gelýän liderler rejim bilen açyk konflikte girmekden gaça durmagy synanşýar. We öz yerlerini yitirmek istemeýär. Olaryň arasynda kanunyň hökmranlygy gowşak hem de yer üstünde dawalar hatta türkmen taýpalarynyň öz aralaryna da ýüze çykýar diýip 38 ýyllyk hasabatda aýdylýar. Şeýle-de hasabat şol wagtlar Iran türkmenleriniň rewolýusiýa sakçylary bilen çakmyşykdan gaça durmakdan hem de status quo-nu saklap galmakdan başga siýasy gyzyklanmalarynyň ýokdugyny aýdýar. Meydan sevitte aktivleşen çepçi toporları kaldı deyip Abaşanyň merkezi Aňtı Wullugy 1982-nji ýylyň iýulunda Eýrandaky etniki azlyklar barada taýýarlanan hasabatynyň etniki türkmenlere bagyşlanan bölümini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.